Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii. Když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnaum. Tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo. Ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili. Je hoden, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ, i synagogu nám vystavěl. Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal setník své přátele se vzkazem. Pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít, ale dej rozkaz a můj sluha bude zdráv. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, pak jde, jinému pojď sem, pak přijde, a svému otroku udělej to, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval, a řekl: pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. Když se poslové navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého.
Vítám vás, milí posluchači, u poslechu pořadu Ranní slovo. Vítám také svého hosta Miloše Rejchrta. Text nás přenesl do Lukášova evangelia, do kapitoly, která bezprostředně navazuje na takzvané kázání na rovině, Lukášovu obdobu horského kázání. Miloši, souvisí nějak naše perikopa s tímto Ježíšovým kázáním?
Zcela jistě je tady souvislost, ale nezdá se mi, že by tu byla návaznost. Zdá se mi, že příhoda o uzdravení důstojnického sluhy je samostatná epizoda z takového seriálu Ježíšových uzdravovatelských činů. V té předchozí 6. kapitole čteme, že za Ježíšem lidé přicházeli ze dvou důvodů. Jednak, aby ho slyšeli, a jednak, aby se jim dostalo uzdravení z jejich nemocí. Znamená to, že kázání, to je jedna součást Ježíšova působení. A opravdu v tom kázání na planině nebo na poli, nebo jak se tomu říká, mluví k lidem, potěšuje, ale také říká běda, třeba běda vám bohatým, vám vysmátým, vy ještě budete plakat. A jak Ježíš obchází tu krajinu kolem Genezareckého jezera, tak kromě toho kázání, včetně výzvy ke kritickému pohledu na sebe sama a k budování života na pevném základě, on ještě také předvádí, co to je ta boží vůle v praxi, a uzdravuje lidi, pomáhá lidem v jejich nouzi. Tedy uplatňuje to boží slitování, boží milosrdenství. Léčí ze všelijakých neduhů a osvobozuje z moci nečistých sil. Tedy s jeho kázáním jeho léčitelská činnost určitě souvisí, a to tím, že káže a uzdravuje tentýž Ježíš. A obojí je nedílná součást jeho poslání.
Když už se zabýváme kontextem, tak určitě nelze přehlédnout, že za naším příběhem následuje vyprávění o vzkříšení syna naimské vdovy. Vedle sebe tedy zde stojí příběhy o uzdravení na dálku a potom vzkříšení mrtvého. Co vlastně v Lukášově evangeliu tyto příběhy demonstrují?
No, mně se zdá, že ten příběh o uzdravení či resuscitaci toho jediného syna vdovy u bran městečka Naim se objevuje i takový návod, jak vykládat ten příběh, který jsme teď četli. Tam totiž ten chlapec už leží na marách, nesou ho pohřebním průvodem k pohřbu, ale Ježíš rozhodne, že ten průvod zastaví a chlapce zase postaví na nohy. V tomto případě ho nikdo neprosí, nikdo se toho nedomáhá, nikdo ani neříká, věřím, že to můžeš učinit, a Ježíš se po víře nikoho neptá a víru nehodnotí. Prostě je hnut milosrdenstvím, takovou vlnou soucitu. Ta iniciativa je čistě na jeho straně. Je to takové připomenutí, že takhle jedná boží láska, kterou Ježíš stělesňuje. Ta boží náklonnost k nám lidem není vázána ani na naší víru, není ani zneschopněna naší nevěrou, prostě nás lidi předchází. A náznak toho, myslím, je i při uzdravení setníkova služebníka. I jeho uzdravení je projev božího milosrdenství. Není to tedy odměna za setníkovu víru, i když Ježíš tu jeho víru velmi chválí.
Hlavní postavy našeho příběhu jsou čtyři. Ježíš, setník, jeho otrok a židovští starší. Tak začněme u setníka. O koho se jednalo?
Byl to nejspíše velitel centurie, tedy v římské armádě jednotky, která někdy čítala 83 vojáků, ale počet lidí, které měl centurio neboli setník na povel, se v různých dobách a místech měnil. Řečeno stručně, setník to byla taková střední, spíš nižší vojenská hodnost, a ten člověk nebyl věřící žid, to víme bezpečně, byl to pohan. Nebyl to nutně Říman, protože velitelské funkce v těch odlehlejších provinciích byly svěřovány i jedincům rekrutovaným z místního obyvatelstva. Ovšem nemohl to být nějaký Galilejec, jelikož Židé do armády římské nevstupovali. Byl to cizinec, možná Libanonec, Syřan. A hlavně to byl reprezentant brané moci, která na tom místě samém byla vnímána spíše jako protektorátní, jako nepřátelská. No a tento člověk sympatizuje s Židy a s jejich náboženstvím, je za dobře se synagogální samosprávou a dokonce se významně podílí na výstavbě, nejspíše asi přestavbě či jakési rekonstrukci synagogy v Kafarnaum.
Miloši, není nápadné, že setník neprosí ani o sebe, ani o zdraví někoho blízkého, ale o uzdravení otroka?
No to není samo sebou, protože samozřejmě, že otroctví to je forma lidského soužití, kde jeden je pán a druhý musí poslouchat. Jeden poroučí a druhý je otrok. No a to není zrovna takové ideální uspořádání pro nějakou lidskou vzájemnost, ale může se stát. Takové věci se dějí, že navzdory takovým těm společenským škatulkám dochází i k pěkným lidským vztahům tam, kde tomu ty okolnosti nepřejí. A jak se zdá, tak tento člověk měl toho svého sluhu, čteme doslova, že to byl sluha v Lukášově evangeliu, v Matoušově, tam je to trošičku dvojznačné, jestli to náhodou nebyl syn, ale tady je to jasné. Znamená to, že mohlo docházet, zřídka sice, ale přece, i v této formě lidského soužití ke vztahům vzájemné náklonosti a blízkosti. On ho prostě měl rád.
Setník nejde k Ježíši sám, ale posílá židovské starší. To je možné vysvětlit tak, jak to vysvětluje on sám, totiž, že se neodvážil k Ježíši přijít, ale možná, že se na to můžeme podívat i z hlediska symbolického. Pohan nejde k Ježíši přímo, nýbrž prostřednictvím Židů. Tak jednak se chci zeptat, zda to je možno takto číst, a pokud ano, tak co to vlastně těm Lukášovým čtenářům sděluje?
Samozřejmě, že jsme svobodní k výkladu textu a můžeme říkat i věci, které přímo v tom textu nejsou, pokud mu zjevně neprotiřečí. A mně se tento výklad připomenutý velice líbí, tedy ten výklad, že věřící Židé nám prostředkují setkání s Ježíšem. Ostatně takhle to činil i papež Benedikt XVI. On totiž ve své knížce Ježíš Nazarecký v prvním díle nejčastěji cituje jako opravdu autoritu na Ježíše newyorského rabína Jakoba Neusnera. A čtenář Lukášova evangelia i ten, který nečte papeže, si může povšimnout minimálně té skutečnosti, že Ježíš nebyl se všemi židovskými náboženskými činiteli své doby v nějakém nesmiřitelném sporu. S některými vycházel velmi dobře a oni se na něj s důvěrou obraceli, on je přijímal a dokonce i ochotně vyhověl jejich žádosti.
Prostřední kasetníkovi dělají židovští starší, kteří jej před Ježíšem velmi chválí. O čem ta pochvala vypovídá?
No, mně se velmi líbí ten příběh takovou svou prosluněností. On je plný vzájemných sympatií lidí, které jinak toho hodně od sebe dělí. A ti židovští představitelé toho pohana a důstojníka římské armády chválí a mají ho rádi a připomínají Ježíši, tenhle člověk je hoden tvého zákroku, lépe řečeno v textu je slovíčko, on je axios, to bych přeložil jako zaslouží si, abys mu vyhověl. On totiž toho pro nás Židy a pro tu naši synagogu hodně udělal. On má zásluhy, on je zasloužilý. No a zasloužilým lidem se snažíme vyhovět a tak je to správné a tak to má být a bylo to tak nejen v Kafarnaum, tak to má být mezi lidmi vůbec.
Ve vysílání stanice Vltava posloucháte, milí posluchači, Ranní slovo, ve kterém se s Milošem Reichertem zamýšlíme nad perikopou z 15. kapitoly Lukášova evangelia. Ježíš jde do setníkova domu, ale je zadržen. Proč?
Setník vyšle Ježíšovi v ústrety posly a ti mu vyřídí vzkaz, kterým vlastně setník odvolává svou původní prosbu, vzkázenou přes Židy, aby k němu Ježíš přišel. A teď říká, nechoď. Na rozdíl od podání Matoušova, kde setník jedná s Ježíšem přímo, tady se s ním ani nesetká. A opět prostřednictvím poslů vysvětluje, proč si svou původní žádost rozmyslel. Přesněji řečeno, proč ji značně upravil. A nyní vzkazuje, neobtěžuj se příliš a nechoď až do mého domu, já toho nejsem hoden. Překlad, který jsme dnes citovali, tedy ekumenický, má sice slůvko hoden, už tam, kde Židé vykládají Ježíši o jeho zásluhách, on je hoden, abys mu pomohl, abys mu vyhověl, ale tady v originále je teď slovíčko hikanos. A to bych překládal jako nejsem hoden, teprv teď. Předtím bylo, on je zasloužilý a sám ten setník říká, já nejsem hoden. A mně se to zdá dosti důležité zachovat různost těch termínů i v překladu. Prostě ti Židé říkají, on má zásluhy, on si zaslouží a mají pravdu. A setník sám se vůbec svými zásluhami nezabývá, on o nich nepochybně ví, protože příspěvek na tu synagogu ho asi hodně stál, a on se vůbec nezabývá tím, že něco vykonal, ale zabývá se svou hodností či nehodností a zjišťuje, že je nehoden Ježíšova vstupu pod svou střechu. Tedy tento nikoliv úplně bezvýznamný velitel a důstojník, který má svou důstojnost a svou armádní hodnost, ba i své zásluhy, v hloubi svého nitra rozpoznává, že před Ježíšem ale žádnou hodnost nemá. A že před ním stojí nějak tak jako hříšný človíček před svatým Bohem. A že Ježíš je všechno a že on sám není nic a že on také od Ježíše všecko může získat, ale nemůže mu nic dát, ani tu svou pohostinnost. A mně se zdá, že výrok setníka, který vešel do liturgie, byl trošku poškozen asi s ohledem na takovou genderovou neutralitu, protože se v liturgii běžné v češtině užívá teď nezasloužím si, abys ke mně přišel. Já myslím, že to je veliká škoda, že už jsme vynechali to nejsem hoden. To je prostě něco jiného. Je to něco jiného být hoden a zasloužit si. A on říká nejsem hoden, tedy v latině to bylo to krásné non sum dignus. Já tebe, Ježíši Kriste Bože, nikdy hoden být nemůžu.
Miloši, jak vůbec setník Ježíše vnímá?
Vypadá to, že pro něj je Ježíš velitel, je to důstojník, ještě důstojnější, má vyšší hodnost než on. A když Ježíš zavelí, tak prostě jeho rozkazy se plní. Ježíše poslouchají i neposlušní zlí duchové, na to je i ten římský důstojník krátký, ba i příčiny nemocí a nemoci sami. Prostě pro toho setníka Ježíš je pán pánu, Ježíš je velitel velitelů.
Ježíš se setníkovým slovům podivuje. Proč vlastně, co je na nich tak divného?
No, skutečně tam čteme, že Ježíš se diví. Ale nevíme tak s jistotou, proč se diví. Já myslím, že neshledává ta setníková slova podivínskými a zmatenými, ale že je sám překvapen jejich výstižností. A co ho přesně tak příjemně překvapilo až udivilo, to se můžeme jenom domýšlet. Já bych pociťoval tedy jako překvapivé, že setník Ježíšovu moc, která je přímo plněním mandátu nebeského Otce, uvádí do armádních souvislostí a užívá takové vlastně vojenské hantýrky a ejhle. On netoliko mudrc bádající ve svatých písmech dnem i nocí, ale i voják, uvažující tak velmi striktně, vojensky, tak přímočaře a hranatě, může někdy vystihnout, kdo je Ježíš. To lze zřejmě více rozpůsoby, i tím vojenským.
Přičemž ovšem Ježíš chválí setníkovu víru. Můžeme říct, čemu tedy vlastně setník věří?
Plyne z toho, co jsme četli, že ten setník jednoznačně věří v účinnost Ježíšových slov. Věří v jeho moc. Ale mám za to, že to není taková zase utilitární, užitková víra, že on prostě uzná, v tom Ježíši je tolik energie, že ani nemusí zapínat mobil, ani nemusí posílat SMSku. Prostě ten jeho pokyn se splní i tak, neboť takovou on má moc. To tam je, ale nezapomeňme, co už vyznal a co se dodnes a právem v té křesťanské liturgii opakuje. On se cítí nehoden té milosti, té osvobozující a léčivé Kristovy moci. Tak já mám za to, že kdyby tam nebyla v setníkovi tahleta pokora, to uznání nejsem hoden, tak možná by ho Ježíš ani tolik nechválil.